Doktorica Katarina Kompaner-Zar je docentka za zakonsko in družinsko terapijo na Teološki fakulteti Univerze v Mariboru in sodelavka študijskega raziskovalnega centra za družino. Svoj prispevek danes je naslovila Pomen trenutkov stika v zdravem razvoju in zdravljenju travme.
Pozdravljeni še v mojem imenu. Jaz bom nadaljevala to, kar je Tomaž začel, ne iz teh dejstev, pa iz tega, kar se je nanizalo čez dopoldne in je prebudilo veliko enih težkih čuten. Ja, rabimo en preklop v to, da vendar mi smo zdaj tukaj. Smo živi, imamo drug drugega, imamo zdravo pamet, plus minus ne, in imamo eno možnost odločati o tem, kako bo naše življenje od zdaj naprej potekalo. In s tem, ko odločamo, kaj se dogaja z našim življenjem, z našimi odnosi, z našim razvojem, na nek način določamo tudi spomine, prostor in prihodnost naših otrok in vnukov in tako naprej. Zato sem se odločila, da bi za letos pripravila en prispevek o tem, kaj je v tem trenutku znanosti najbolj kaj so najnovejše ali pa najbolj take, bom rekla, tehtne pa potrjene ugotovitve tega, kaj naredi ljudi močne, ne močne v smislu herojstva, da se vržeš čez strah pa rečeš, ubite me, bom že nekak, ampak močne zares, da tudi, ko ga ubiješ, je še vedno živ. In kar se ugotavlja, je, da so to drobni trenutki stika, tako se jih naslovi. S čim jaz to lahko premikam? S tem, le, ne? In ti drobni trenutki stika so nekaj, česar smo sposobni vsi. Pomeni tisto, kar se včasih zdi nedosegljivo, da bi lahko svoje življenje krojil po svoje, da bi lahko ustvaril svet, ki je drugačen od tistega, ki ga ne maraš, je v bistvu nekaj, kar je dostopno vsakom od nas, vsak trenutek našega življenja. Če malo pogledamo na tole sliko, tisto, kar naredi ljudi varne, je to, da prvič znamo prepoznati, kdo je vreden zaupanja, pa kdo ne. Drugič, da znamo oceniti, kater človek, komu se približati, komu se ne približati. In tretjič, da znamo brati drobne signale. Mi se tako učimo to nebesedno komunikacijo, ne pa tako hočemo biti pametni. Ampak v bistvu naši možgani, naše telo to samo beleži veliko boljš, kakor si lahko mi to zamišljamo. In priti v eno sposobnost, v eno stanje duševno ali čustveno, v katerem se to prepoznavanje, kaj je varno, kaj ni varno, kaj je prav, kaj ni, kaj je bolj zdravo, kaj je manj zdravo, kje je več zaupanja, kje ga ni, je tisto, kar nam izčisti intuicijo, da potem nehote zberemo ljudi, ki so vredni zaupanja, se povežemo z njimi in v takem okolju pa lahko tvegamo marsikaj. Mi včasih tako rečemo, ja, moramo paziti, s kom se bomo družili, ne? Pa si pa narediš en geto in sicer lahko narediš veliko stvari, ampak še vedno to je en geto, ki okrog sebe širi strah. In mogoče ogromno ljudi okrog tebe, ob katerih bi se lahko začel širiti pogum, sam jih nismo prepoznali. Ker kako rekel Tomaž, gledamo skozi strahove. Skozi lasen strah, itak je bilo skozi narobe, zdaj je spet narobe, lej, spet so vsi enaki. Ne, niso. Niso vsi enaki. Ampak to, kdo je enak, pa kdo ni, tega ne moreš vedeti, zato ker si tako pameten, ampak zato ker tvoje telo to čuti. Pomeni ta občutljivost na socialne ključe, to so te drobne stvari, ko nekoga začutiš, da lahko mu zaupaš marsikaj, pri nekomu pa začutiš, da mu ne moreš zaupati. To ni racionalna stvar, to je avtomatično. Če imamo to občutljivost povečano ali pa prebujeno, potem se bomo veliko lažje med seboj povezovali, ker bomo vedeli, da se povezujemo s pravimi ljudmi in ne bomo v odnosih razočarani. Ne bo zaupal nekomu, ki tega ni vreden. Ker bo že organsko čutil, da, glej, tale, ko se mi pa nasmehne, to pa ni ta prav nasmeh. On drug nasmeh je pa bil ta prav. Ja, kako veš, ja, pol milimetra više je imel kotičke ust. Ne, tukaj noter vem. In ko se med seboj povežemo in si to intuicijo izostrimo in jo gojimo, potem na ta način se tudi naši telesni procesi, čustvovanje, mišljenje, srčni utrip, stres, tudi ena kreativnost, pa sposobnost razmišljanja, se umirijo in povečajo. Pomeni, sprostijo in takrat lahko ljudje začnemo razmišljati. da nismo samo v strahu in krču, ampak da postanemo kreativni. In ko si bolj kreativen, imaš tudi močnejšo intuicijo, hitreje prepoznava še druge ljudi, ki jim lahko zaupaš, se z njimi povežeš in gremo po eni taki spirali naprej. Ja, kako se ta pozitivnost, pomeni, kako se ena povezanost v pozitivnih čustvih. Zdaj, ko se rečem pozitivna čustva, to ni eno narejeno veselje. Pa ena, ja, mislim, da pa vsi radi, ne? Ampak je to, da ti verjameš, da je upravičeno in popolnoma samoumevno pričakovati, da vsi hrepenimo po zaupanju. Če je kakšna stvar zdaj jasna, tudi telesno, tudi zmerjanje možganov in srca, srčnega utripa pa pač delovanja srca, je ta, da ljudje rabimo trenutke uglašenosti v pozitivnem čustvovanju. Pomeni, da imamo skupaj nekoga radi, da smo skupaj nečesa veseli, da lahko, ne vem, se dobimo na takem forumu, pa skupaj debatiramo o stvarih, ko nas zanimajo. To je uglašenost na pozitivno. In uglašenost na neki, kar je zate vredno, lepo in prijetno. Prijetno v smislu kreativno, zanimivo, te vleče naprej. In prva stvar je očesni kontakt. Če gledate, to je tako zanimivo gledati v debatah, kjerkoli, tudi medijsko, ali pa koliko malo se ljudje v oči gledajo. Ja, ker še ti pogledaš v oči, lej, se ne bo dal več skriti, kaj si jaz mislim, a ne? Je bolj, da gledamo tla. Dokler vsi gledamo v tla, si lahko mislimo kar koliko. Ko se pogledamo v oči, je konec. Bomo začutili drug drugega. Naslednja stvar je nasmeh. Nasmehi so lahko taki, ne, zanalašč. Ampak če imaš ti nasmeh in hkrati gledaš v oči, pa veš, kaj ta nasmeh pomeni. In sta že to dva zelo močna telesna dražljaja, ki nas povežata in nam tudi omogočita bolj svobodno in širše razmišljanje. Naslednja stvar je ta, da ko se z nekom pogledaš in se lahko nasmehneš, to je en dober dan, ko ga rečeš prodajalki trgovini. Eni sosedi neko skupaj neseta smeti. To so trenutke, ko jih naše telo rabi za osnovno preživetje in za osnovno duševno zdravje. In druga stvar še pri tej oglašenosti je ta, da to so omejene stvari. To ni tako, da se z nekom povežeš, pa si pa 150 let na istem. Ne, zdaj si povezan, koliko je rekel Tomaš, 90 sekund in si frej. Lahko pozabaš na tega človeka, ampak tvoje telo se je nahranilo. In teh 90 sekund vsak od nas ti lahko prvošči, po moje, 150 krat na dan, brez težav. Ko priješ v službo, pa rečeš sodelavcu ali pa sodelavki dober dan. Minuta pa pol, pa si se malo nahranil, ne? Pa ona tudi. In lahko malo drugače delati tis dan naprej. Veš otroka, veš moža, veš, ne vem, kogarkoli. To so te drobne stvari. In ti trenutki stika na pozitivnem, ne samo, kaj bo vse groznega, pa si v tla gledamo, pa se bojimo, so tisti, ki razširijo zavestno delovanje, zato ker sprostijo napetost v naših možganih. Če vi zdaj sam pa recimo, da zaprete oči, pa sam si predstavljate en obraz nekoga, ko ga imate radi. Pa sam rame malo spustimo. Ko je svet čist drugačen. Pa v bistvu se nam nič ni zgodilo posebnega. Pomeni, razširi zavest in gradi eno trajno pozitivno spremembo. Pomeni, telo se, kakor se strenira na sprejemanje stresa, se strenira tudi na sposobnost prepoznati in ustvarjati trenutke pozitivne oglašenosti. In to ni miselna vaja, to je telesna vaja. Kako se fiziološko mi povežemo na pozitivnem, so tri področja delovanja. Eno so možgani, to pomeni ta očesni kontakt, sposobnost razmišljati o nekom, se v nekoga vživeti, biti sposoben, skrbeti za druga, če si predstavljamo mamo pa otroka ali pa odraslega pa otroka. Lej, ko se z otrokom igraš, tebe zanima, kako je z njim, njega zanima, kako je s tabo. Je to en stik, ki nahrani oba. Jaz znam študentom na fakulteti doskrat uvajo, da grejo samo pozvati enega otroka za 5 minut, ko se igra. In večino to niso še starši. In ko prijeno zdaj rečel, jo, jaz sem se imel pa občut tako, da sem bil en teden na počitancah. Je zakaj? Zato, ker se je prepustil z dušo, ki ga ustvarjen otrok, ki je sproščen in raziskuje okoli sebe. To te spočije. Naslednja stvar je hormonska oglašenost. Hormon, ki razpoloži naše telo v kreativnost, pa v to, da sploh lahko sprejemamo zunanje dražljaje z mešan širšega kroga, ne samo zelo osko, je oksitocin, to je hormon crkljanja ali pa hormon sreče, se mu reče, in se sprožek daje v očesnem stiku, v fizičnem dotiku, v prijaznem tonu besed, v toploti, v objemu, v takih drobnih stvarih, ko gradijo naš vsakdan. In hormon oksitocin, najprej so mislili, da smo pač tak malo crkljalni, pa da te malo potolaš. Zdaj so ugotovili, da je izločanje oksitocina nujno potrebno za začetek procesa kreativnosti. Pomeni, oksitocin ni tisti, ko zdaj si pa ti tako en to objame, pa si pa ti tak debil, pa vsakmu zaupaš, ampak ko se sproži oksitocin, postaneš bistveno bolj občutljiv na zunanje dražljaje in opaziš manjše stvari. Pomeni, takrat šele opaziš vse tiste drobne znake, ki prej, ko si bil še ves pod stresom, jih nisi zaznal. Pomeni, ko si pozitivno povezan z nekom, boš hiter videl, komu se ne da zaupati, komu pa ja. In lahko se na to zaneseš. To je tisto, kar je ključno. Ljudje se lahko zanesemo na svoj notranji kompas, komu, s kom se bomo povezovali takrat, kadar smo sproščeni in sposobni tudi mi biti zaupni, tudi mi tvegati v odnosih, tudi mi pogledati v oči in se nasmehati. Takrat lahko svoje presoji veliko bolj zaupaš, kot takrat, ko si že a priori previden, da te ne bi kdo okoli prinesel. In tretji telesni mehanizem je pa povezava med možgani, pomeni temi limbičnim sistemom pa srcem. To je tisti sistem, ko sprejema dražljaje, pa ko stres uravnava. Ker srce deluje na ta način, da se mora mečkem prilagajati temu, kaj mi doživljamo. Ne bije ves čas nam do milisekunde natančno, ampak recimo, ko vdihnemo, mora mečkem hitreje biti zato, da več kisika sprav v pogon. Ko izdihnemo, mora pa mečkem bolj počas biti zato, da ohrani tis kisik v naših možganih. To je čisto taka banalna stvar. In ritem bitja srca seveda je povezan s stresom. Če si ti orang prestrašen, ti začne srce močno nabijati. In takrat se tudi tvoje dihanje spremeni. In srce začne drhteti, pomeni nezdravo drhteti. In to je napor za srce in je škodljivo. Zato pa, če mi lahko se takrat na nekoga nasloniš, ko se prestrašaš otrok, recimo bo tekel k mami, bo sedel se v naročje. Se bo na njem naslonil in mama mu bo rekla, da vse bo v redu, mu bo potolažila glavo. Ne? Ko se bo stres v glavi znižal, se bo avtomatično prek tega vagusnega živca preneslo tudi informacije o tem, da naj se srce umiri. Zato, ker bo v center možganih razumel, stresa ni več, lahko biješ normalno. In po drugi strani, če ne vem, si vznemirjen, ter srce močno nabija, če lahko takrat si daš roko na srce, ali da ti odslon nekdo drug da, ki mu lahko zaupaš, in počas predihaš tisto stisko, bojo tudi tvoje misli se zbistrile. To je ena zelo pomembna stvar, ker mi vedno mislimo, telo je nekaj, misli so nekaj drugega, pa niso. Ne? In mogoče še za en tak zaključek. Še ena stvar se je ugotovila pri teh pozitivnih pa negativnih čustvih. Ne glede na okoliščine, ne glede na razmere, ne glede na prisotnost ali odsotnost travme, je pojavljanje drobnih trenutkov pozitivne oglašenosti zelo pogosto povsod po svetu, ko smo že delali raziskave po več različnih okoljih, je zelo pogosto in tudi kratkotrajno. Ne, to so drobne, se pogledaš, pa rečeš, joj, ne, lepo, da si je sonce, pač kakorkoli. Medtem, ko je pojavljanje negativnih čustev, pa bolj intenzivno. Zato so potem prišli do enega tacga razmerja, da za vsako negativno čustvo bi rabil tri pozitivna, ne, tri trenutke pozitivnih čutenj. Pomeni eno tako razmerje 3:1. Za vsakič, ko te eno žal, bi bilo fajn, da bi ti trikrat rekel oprosti, ne. Pa je bilo pa v redu. otroci hočejo, da jim večkrat poveš, vse bo v redu, vse bo v redu, vse bo v redu. Ja, ne, če ga je strah, saj trikrat moraš to reči, da se pa to uravna. In eno tako razmerje 3:1 je tisto, ki je optimalno tudi za telesno doživljanje. In temu rečemo, da ljudje takrat vzcvetimo. In takrat postanemo kreativni, precizni v svoji presoji in tudi precizni v svojem sprejemanju pa sortiranju dražljajev, ki k nam prihajajo. In mogoče še to, kaj pomeni ta pozitivna oglašenost, ki zajema vse te tri telesne mehanizme, prinese to, da lahko razmišljamo o težkih stvareh na varen in neškodljiv način. Kar pomeni, da bomo potem lahko svoje spomine iz njih dobili v nekaj, kar bo koristno, ne samo za nas, ampak tudi za vse okrog nas. Druga stvar je, da bomo lahko razširili svoje obzorje in razmišljali širše, kakor so bile naše dosedanje izkušnje. Tisto, kar je ključno za človeški razvoj, je to, da mora vedno najti nekaj novega, ne, da širiti, updatati svoje informacije. Tako, ko ima iPhone, ima to vsake 14 dni, updateš program, ker ni več aktualen. Druga stvar je, da gradi naše telesno zdravje, krepi našo čustveno ali pa notranjo moč, pomeni pogum za narediti stvari, ki jih je treba narediti. Ker če ti po intuiciji veš, da nekaj prav boš to naredil, brez velikega pompa in brez velikega strahu boš naredil, zato ker tako pač je prav, ker ne moreš narediti drugače. In na eno tako pogumno držo ene pozitivne povezanosti se ne da reči ne, ker se nisi povezal s nekom zato, ker je on tret hodoben. Ne, povezal si se z nekom zato, ker je to normalno. In ker je to normalen svet. In temu se ne da reči ne. Ne rabiš reči, ker je on slab, je ta boljši. Ne, to pač je normalno. Normalno je, da ljudje hočemo med seboj biti povezani in si zaupati. Bog pomagi, tako je naredilo naše telo. Ne moramo se kregati, imamo 2 roke ali 3. In mogoče še zadnja stvar. Na ta način se potem tudi v tem, da gojimo te pozitivne trenutke povezanosti, potem lahko vplivamo na to, a bojo naše doživljanje, razvoj in delovanje šlo po tej pozitivni spirali, pomenu vedno večji pogum, vedno večjo povezanost, vedno širše in vedno bolj zvite metode, ne? Ker če imaš ti dobro intuicijo, pa boš zvit. Ali pa bomo se zaprli vsako svoj svet in si vedno bolj ožal svet, s čimer se bo povečeval stres, večal strah in se bo ožala naša sposobnost presojanja, kjer pa seveda na konc ti ne ostane nič drugega kot zaporu, kjer ga nihče več ne more, niti sonce. Medtem ko na drugi strani lahko postane zapor, ne, zibelka nečesa novega. Ne. In bi zaključila s tem, da smo mi tukaj zato, da pomagamo drug drugom in vsak sam sebi te trenutke gojiti, da bo začel delati za nas. Hvala.
Hvala lepa, doktorici Katarini Kompaner-Žlar.